Mano svērumātis Annas Prešķepovas, kura jau dzimusi Baltkrīvējā, recepte. Jam vīnu glozi auzu pārslu, pīcas glozes jūdiņs, vīnu glozi pīna, soli, cukuru, četras ādam karūtis mada. Īliek atliņā siltu jūdini, pīvīnoj auzu pārslus, nalielu rupmaizes gabaleņu, lai labāk īskopst. Jūdiņam joparkloja pārslus. Pēc divam trejam dīnam škidrumu koš car marli, nukostējam škidrumam pīvīnoj škipsnu soli un cukuru. Vora, maisūt ar kūka karūti, iz mozas uguns. Sāk veidot iz burbuli un škidrums sabīzēja. Tot pīvīnoj pīnu un otkolu uzkarsēja. Kod masa atdzisuse, pīvīnoj četras ādam karūtis mādā. Masa ir želēveida, tu pēc tam var sagrīšt četrus stivrēšus vai gabaleņus. Pasnīz ar glozi pīna, tas mums bija tāds kā svātku iedīns. Pamēģinojiet, ir lai jums izadūdās labu apetīti!